kun radio sagale americati radio sagale america sagantana fan oromo sambataf dilbata galgala kesa sala ma holakka hanga saati sadit saganta satellite nail saatin tamsas amajalqab Pagof diorra satellite nail saatin kanennu caqasa jirtan aggeffatonni kenya tamoltan kesummesitun kesan arranjallan negamadati Saganta Kenya kaduma torbani sambataf dilbata kanarraratti oduuf gabaasaale ijoota an radebine sin dagesifna Parlaman Ethiopia dubartot ango gurguddaaf mudun tifufudan duma torban darbe adma aza shannafi mudejira ango sakamif gabaasa diesine kessa kuno
kadran presidenti walda dubartota ogeyi seera Ethiopia tawudan ojita turen adma aza shannafi presidenti manamurti waligala ka federala kanaf mudaman gafif debits on girma adma aza shannafi walingegesite soratu ikekindes
adma azane nama abukato tayetin hojjecha bay mumme ministera Ethiopia ti adma azane bekums qab dono jechun dandeeti jedeten ujikana filat parlama lentanu merkanes nam tokumma motumota keisatti komishini dinagdeeti afrika hojjecha bayle akjecha adma azatti ujin presidenti mana murti waligala abba seera taw wanni qara sunmalelle ujibulchin sa hojjetan uji diplomasi len hojjetan war seer baasun tigaafatam toot mootum maateefi war dubbiin laaltullee waliin hojjetan ujiin mana murtii tabii keessaateefi tabii yalaallee hedduu hojjecha bahe muuxannootan walti qabadheetin mana murtii qajeelcheetin hojjedha muuxannoon tunin waan hedduu nagarqaartii jedheetin herrega tanumaafuu hin danda'a jedhee fudhadheet ujiin mana murtii ammoo waan hedduu waldaxa pirezidaantiin mana murtii waliigala horee haqaallee itti gaafatama ta'ee hojjeta
በታው ከባድ ነው ብዙ ጥያቄዎች አሉበት ነው ነገር ግን አመራር
ወጅንትኑ ሙልፋት ወጅሴ ረዱ አብዱል ታቱል አክደን ሳቀጀልጨ ሚሎልቲ ይወልንታይቲኒ ገረጀ ጀብዱ እትፍለደቲኒ ወጅተነ ደብራይ ኢትዮጵያቲ አቦቴ ሴራ ይሄዱ አመለከካቲኒ መተን አቦቴን ሴራ ማተሙፊቲን ወጀታሞ ሞቱማት ተጀጀ ኸረቀጀልጫፍሞ ሁማን ወጀተኒ ጀደኒ ነሚዋንዱ ጀድ አከረክ ፕሬዝዳንት ማንሙርቲ ወሊጋላ ማንታን ፍለተኒቲ Presidenti Imman Murti matumufit tirkateetini herregummata ofiitini seeritti qixeeffate hojjechuu male.
Kuneen lezzi halaafinnatti tutqayyeq firdibeetu netsaa firdibeetu diggenabbaa.
Wujitan nagaafatanii jennaani akka manii murtii matumufiitiin hojjetu paarlaamaatti marii ardaatiin naa mirkaneesse. Dubbii muummee ministeera Itoophiyaa Frankfurtirra dubbatirraa mirkaneeffadhelle mana murtii jijjiiruu fedhuusa dubbii sunirraa hubadhe. Paarlaamaani yoo abbootii seeraa filelle tanuma naa mirkaneesse. Tanumaafuu yaada qiyyaafi hamootummaanu wal fakkaata qaroorri kennalleen ujii wal fakkaata tanumaaf jedheetin ujiin sun ulfaattullee hin danda'a jedheet akka adma azaatti seerii waraqat qofirra jiraachuu hin malle abbaan seeraa nama horiifi siyaasaan sossobamta'ullee hin malle adma azaalleen nama ameerikaafi itiyoophiyaalleetti barate nam digirii lammeessoo qabullee tanumaleellee paarlaamaan itiyoophiyaa nam muummeen ministeera itiyoophiyaa ittaanaa pirezidaantii mana murtii tolcheetiin filate obbo salamoon araddaallee hojjetan mirkaneesseef obbo salamoon namuuji akka biyyi keessaa fi manneen murtii biyyaalaallee hojjecha bahe mana murtii addunyaa zeheek jirullee nama akka gorsaattiif uji akka hojjecha bahe manneen barnoota gugurduu ameerikaa akka harvaard faalleetti nam digirii lammeessoo qabu tanumaleellee barnoota hedduu qabu jira lachuuyyuu. Ujii itti kennan tana seerumaan nam cufa walqixxee laale hojjechuuf kakate.
Embassiin Ameerikaa ka Finfinnee jiru gara Jimmaatti malee masaraa Abbaa Jifaar haaressuuf waliigaltee mallatteesseera.
Masaraa Abbaa Jifaar seena qabeessa umrii dheeraa lakkoofseetiin dullummaarraa kan ka'e dhaabatatti kufuudhaaf ga'e gama mootummaa Ameerikaatiin tumsa. Ogummaadhaa fi gama mallaqaatiin taasifamuuf akka haaromfamuuf waliigalteen mallatteeffameetiniin jira. Keessummoota sirna kanarratti argamaniin anaa dhufu jechuudhaan guyyaan kuni guyyaa seena qabeessa ta'uu kan himan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mahammadi.
Abbaan Jifaar yookiin masaraan Abbaa Jifaar uummata magaalaa keenyaaf godina keenya akkasumas naannoo keenyaatiif hambaa guddaaf hambaa seena qabeessa.
Haaromsi masaraa Abbaa Jifaar kuni. ja'akuda sadde ke satti hojin hojjetametinin kan kulkullahetinin lumuyota u gama ogummatin ogesonni biya alati dufan dandetti sadarka addunyaatti dimmakanaratti gonfatan akka harom sakanaratti hirmatan dubbatametinin jira ogesonni de gersa hamba idila addunya dimmakanaratti ogummadan kan hirmatan yota u waligalte mallatte fami ammo abata ita qoranna fi kununsa hamba le federalati fi world fund kidotti director riolanan abata ita qoranna fi kununsa hamba le obo yonas desta akajaranitti hoji jarsa kanarawochudaf bo abahi sena isa dursetinin qoratame wonni hundi kan qoppa heyota u qulqullina akka hojjeta mudandeuf gama hundani yu qoppin tumuramu da dubbatan
ehenen በጣም የምንኮራበት ግብረ ህንጻ ፈረንጆች አይደለም ይሰሩልን
ከሞ አከነት የሚደጉ ከነ ከኑ ሆጀተ ፈረንጆታ ሚቲ ሐዋሱ መከነቱ ኑ ሆጀተ ከናፉ ገሄንከን እንኑ መዩ ጫላ ኦል አና ተኡ ከንቀባቱፍ ከበጀከነለ ኢትፉፍሲ ሶፊ ጀደን ዳበተ ወርልድ ፈንድ በከቦዳን ወሊገልተ ከነ ከመለተሰን ሚስተር ስቲቨን ባትል ዳበኒ ኢሳኒ በአሜሪካ ተርገሙ ኦጉማዳን ሊሞተ ከነን ወልትቅን ደሴ ሆጀቹዳፍ kutanna gudda kan qabu fi sena kan bararu da fille kan hojjetu ta udubatan
this expert will come to Ethiopia at the end of November
garen kun garbi Ethiopia kan dufan garadu majia sadasa ta jaronni kun ogeso ta da dufani tokko tokkon injirani hoje hojjetamu qabu karora ba fatani kopita jisu hoji sun bada hoji aram su da qabatumu dan kan jalqamnu baradufu asitti debina jechu
waan baaleen hedduun oromiyaa keessatti argaman kununsa akka kana kan isaan barbaachisanii fi mootummaan illee cimeetiniin hawaasa wajjin waa hedduu hojjechuudhaaf qophiidha kan jedhan Dr. Garrama Oliiqaa hoogganaan biiroo aadaaf turizimii oromiyaa
biyya kamuu keessatti aloonni alootarraa yeroo darbu hambaa kan kunuunsuuf hambaan sun akkasumaan akka do'atamu utuun ta'e qaroobina aloonni darbe irra ga'e kan agarsiisu beekumsa aloonni darbe ittiin jiraachaa ture kan agarsiisu waan irraa barate immoo aloonni amma gaheesa akka gumaachuuf waan gargaaru jechuudha
haala ijaarsaa fi sadarkaa qaroomaa hojiin masaraan abbaa jifaar ittiin hojjetame kan dinqisiifatan Itoophiyaatti ambaasaaddar United States of America Michael Rayner seenaa kana kufaatiidhaa fi badiinsarraa baraaruun itti gaafatamummaa guddaa ta'ullee eeraniitiin hin jiru
consequently Abba Jifar Palace is a symbol of the cultural and commercial links between Ethiopia and the rest of the world
masaran abadi farku mallatto ada Ethiopian addunya wajin kam sabudata no agarsis akasumas mallatto Ethiopia ke exacti umman muslima so jigo atore gan fageyan no agarsis
hambale qaromina biye kenna agarsisani fi enumma hawasa kenna addunya tiqalqisisani tinin mulisu danda ankanin sirriti kunun so dafille seronni irratti qoppahani tinin akka caalmaadhaan hojjetamu qaban kan kaasan ammoo ministeera aadaa fi turizimii Itoophiyaa Dr. Hiruut Kaasaawi wantoota jimmaan ittiin yaadatan qalbiin ittiin isaan jaalatullee akkanaan afaan Oromoo hanga danda'an shaakalaniitiin daawwattoota gammachiisanii jiru.
Ijoollee jimmaan baajifaan ashamaa yaama galaa qalloo yaama galaa jimmaa. Birtukaane miti hada kunjalala miti maracha dai
gabas radio sagale america tef kindai muktar jamal jimmarra
Addi bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa kan obbo Galaasaa Dilboon hoogganamu aangawoota mootummaa Itiyoophiyaa waliin dubbate biyyatti galuuf qophii irra akka jiru kan ibses torbanuma kana keessa ture
qaama wadarguuni kaduraati garuu isa duraa yeroo hanga tokkoo fi qunnamtiinni gidduu deemaa ture labsa baasanii turanii labsa waamichaa dhaabota hundaaf godhan irratti hundeeffamee qunnamtii geggeessaa ture.
Waliigaltee isinii jila mootummaa wajjin mootummaa Itoophiyaa wajjin irra geessan sun maal ka jiru irratti?
Waliigalteen keenya akkaataa itti biyyatti deebinee haala amma biyya keessatti irratti keessatti nutis akkuma dhaabota biraa nagaadhaan biyya keessatti akeekamuu qabannee sochoonee uummata keenya dammaqsuu ijaaruu danda'uu irratti kan hundeeffame ture.
Qaamni ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromiyaaf qabsaa'aa ture amma sagantaan siyaasaa keessan jijjiirame moo attamiin walii galtan
lakki sagantaan keenya jijjiiramne miti. Inni haasaa tokko yuusadha. Sagantaa keenya qabannee biyyatti deebinee karaa nagaatiin olaantummaa seeraa kabajnee hojjechuu akka dandeenyu irratti kan hundeeffame walii galteen keenya.
Paartii Dimokiraasummaa Oromoo jedhamee maqaa haarawaan moggaafame gumii isaa salgaffaaf Jimmaatti geggeeffate irratti muummichi ministeeraa Dr. Abiy paartileen Oromoo heddummaachuur 2-3 yoo ta'e wayyaa yoo jedhan garii immoo tokko qoftiyyuu ni gahaa yaada jedhu dhiyeessanii turan. Isinoo tokkummaa dhaabota Oromoo irratti yaadi keessan maali?
Prime Minister Abiy yaada ofii qaban yookaan jaarmiyaan isaanii akkatti ilaalu ibsanii jiru. Sun akkuma jirutti ta'ee nuti tokkummaa dhaabota Oromoo yookaan walii wajjin hojjechuu dhaabota Oromoo kan jedhu miidiyaan keessanis quba qaba. Addunyaanis beekaa waggoota dheeraadhaaf dhaabonni Oromoo walitti dhiyaatanii garaagarummaa isaan gidduu jiru xiqqeessanii waan garaagara ta'anitti garaagarummaa walii kabajanii yoo xiqqaate Oromiyaa fi Oromoo giddu galeessa ta'anii walii wajjin akka qabsaan waamicha gochaa turre. Tattaaffii goones ni qabna. Sun egaa yeroo dheeraa kana keessa milkoofne. Amma immoo boqonnaa haaraa tokko seenaa jira. Carraan uummata keenya keessatti argamus dhufaa jira. Uummata keenya keessatti argamus nuti dhaabonni Oromoo walitti qabanii walii wajjin hojjechuun walii wajjin sabichaaf qabsaa'uun qooda qaba jenna. Tokkummaa uummatichaa siin jabeessaa jenna. Garaagara deddeemuun kuni karaa adda addaa deddeemuun kuni hariiroo sirnaawaa tokko ituu hin qabaatin sochiin godhamu rakkina dhaabota sana qofaarratti miti uummata keenya irratti illee uumu tolchinee waan beeknuuf nuti karaa sanaatiin dhaabbiin keenya inni dur ture ammas hin jijjiiramne. Isa kaan immoo gaafa biyya geenye jennu warri kaan akkamitti akka ilaalan erga argine booddee tattaaffii keenya haaromsinee itti fufuu yaadannuma qabna jechuudha.
Ibsaa paartiin keessan baasirraa yeroo dhiyoo biyyatti akka deebitaniidha kan jiru. Yoom biyyatti deebi'uuf jirtu?
Qophii keenya akka xumurannee jennutti gara biyyaatti deebina.
Dhumarratti ergaa isin uummataaf qabdan yoo jiraate?
Uummata Oromootii fi qabsaa'ota jiran hundaan waan hin jiru waan gabaabaadha. Carraaleen adda addaa yeroo adda addaatti argamaniiru dhufaniirus. Carraarree kanatti hirmaanna jennee bulchitoota garaa garaa dhufan keessatti qooda nu danda'amu fudhanneerra. Uummatichis qooda kana kennuudhaaf jedhee wareega olaanaa baase. Ammas akka ilaalcha keenyaatti aduun carraa agarsiisu tokko mul'atteetti. Carraa kanammoo humnoonni garaa garaa gufachiisuu kan barbaadan akka jiran beekamaadha. Sabni Oromoo carraan kun akka jalaan baane nagaa fi sabatiinsi isaa akka jalaan boorofne. Hamma isaa danda'ametti akka tattaafatu qabudha jechaa dha. Maayi irratti dhaabonni Oromoos carraa dhufe kana namoota nurkatti balleessuu barbaadan beekaa isaa ta'u wallaalaan waan isaaniif gargaaru waan isaaniif tolu tokko hojjechuu takka isaan of eeggatanii humna isaanii tokkoomsa gurmuu isaanii walitti deebisuudhaan sabatiinsa nagaadhaaf nagaa yeroo jedhu nagaatti kan dhimma ba'u. Saba Oromooti jechaa dha. Wareega inni baasaa ture argineerra. Wareega biraa immoo akka inni baasu haala mijjeessu tokkorraa baraaruudhaa fi qabsoo gochuu qabnaa jechaa dha. Aduu kana akka iseen hin dhaamne gochuudhaa kanuma jedhuun dhaamaaf uummataadha.
Hayyuu Duree qaama ce'umsa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Galaasaa Dilboo ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma jechuu dha.
Atileet Leellisaa Deessisaa 7 darbee maaraatoonii Niw Yoork injifachuusaa kan gabaasne keessaa tokko.
Maaraatoonii Niw Yoorkitti dorgoman dhiiraan tokkeessoo fi lammeessoon lalin Itoophiyaa duraan ammoo keenyaatti galateen dhiiraan Leellisaa Deessisaatti lammeessoon ammoo Shuuraa Qixxaataati dhalaan ammoo atileetii keenya Meerii Keetaaniitti mo'ate. Keetaaniin tuni maratoonii Niw Yoork tabar 2017 irratti lammeessoo baate lalisaan ammoo gurbaagan 29 maratoonii Ameerikaa Boston irra illee tanam lammeessoo ba'e taarmaan durate jechuudha. Atileetiin keenyaa maratoonii tana ganna dabramoo'ee kale ammoo sadeessoo ba'e. Maratoonii Niw Yoork tuni dorgommii IAAF Federeeshiniin Atileetota Addunyaa jechuun gannuun gannaan qopheessu Niw Yoork tan irratti nama 1500 caalutti irratti wal dorgome.
Wallaggaa bahaaf Gujii keessatti haala 7 kana keessa ture gabaasneerra.
birraati gara keenyaafi siharatti jedhamurraati oromiyaa keessa daandii gidda geessurraatiin walakkaa isaatiin as keessa galaniitu qote bultoota rukutaniitu warra kaan gurraanii kaan qalanii qaama isaa gadii kana keessaa mi'a keessaa yaasanii ummata irraati immoo kaan miila xillaatiin kaan immoo yollee dibbatti baatee isaan immoo konkolaataa gadi nu ergaa jedhee nama asii beekutti bilbilateetu gara konkolaataa 15 magaalaa Naqamtee kana seenanii turani. Naqamtee irraati kiiloomeetira 20 wayii kan hin caalle jechuudha. Poolisii Oromiyaatu ajjeefamee uummanni qeerroon immoo kana argee naasuutiin bulchaan godinaa yookiin immoo gaggeessitoonni godina kana jiran kana quba hin qaban immoo callisanii dhuma ilaalan jedhaniitu waajjira godinaatti dhufanii seenan jechuudha. Qeerroodhaaf uummanni bulchaan godina kanaa baasisuutu barbaanne jedhanii poolisii federaalaa dhumaan tiffamee dhuma waajjira isaa keessa ture jechuudha. Kana booddee deebiin arganne waan ta'eef magaalaa keessa deebi'uutiin dhaadannoo adda addaa miira keessa galamee hojjiramatti ture daandiinis cufaa ture namo. Hiriirri kun immoo hiriira miira keessa galameetudha. Meeshaan hin qabne meeshaan kan nama dhiisaas mannis maaliif wanti tokko hin tuqamne garuu uummanni bifa haarii guddaatiin siniinee jechuudha. Akka sinii haadhoon obboleessa dhiyeessi guutummaan magaalaa kana biyya guddaatiin hiriirumaan magaalaa keessa ba'ee hiriirri kun immoo gaggeessaa hin qabu jedheetu poolisiin federaalaa irratti dhukaasa banaa ture. Namoota afur kutamee jira rasaasaan jechuudha.
Kana laalchisee qaama bulchiisa Wallaggaa Bahaa, bulchiisa magaalaa Naqamteef waajira poolisii magaalaa Naqamtee asoobsiisuudhaaf carraaqqiin goone hin milkoofne. Mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa obbo Hussein Fayyisoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin Wallagga Bahaa keessatti haleellaan jiraattota irratti geggeessamu san hordofee immoo magaalaa Naqamtee keessatti hiriirri geggeessamu nuuf mirkaneessanii jiru. Haleellaan Wallagga Bahaa keessatti geggeessame itti fufiinsa haleellaalee ammaan dura naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti geggeessamaa turanii ta'uu ibsanii.
Akka nagaa tasgabbiin naannoo Fantinguun achi qofaa jiru miti. Ajandaan isaanii guyyaa guyyaadhaan bitataa deemu. Ajandaan isaanii inni guddaan tokko hammeenya gara badiis akka hin uumamu namni akka walitti araaramuu hin dandeenye ajjeecha badaa qabeenya balleessuu suukaneessa bifa adda addaa akka raawwatanii uummata kana irratti hammeessuudhaan nagaan tasgabbiin akka hin jiraatu. Nagaa amma dhufe kana duubatti deebisuudhaaf tooftaa bifa adda addaa hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Ajandaa siyaasaa mataa isaanii kaayyoo isaanii galmaan gaachuudha. Humnoonni mallaqa inni deeggannatanii rakkoo kana bal'isuudhaaf achittis nagaan tasgabbiin akka hin jiraan walii jalatti biyya kana jeequudhaaf humna qabeenya qaban qadeemaa jiranii.
Tarkaanfii mootummaan fudhataa jiru laalchises akkana jedhan itti aanaa hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa obbo Hussein Fayyisoo.
Qabsatii jalqabe sun dhiibamee uummata naannoo Oromiyaa keessa daangaa irra jiran halkan tasatti seenuudhaan dhukaasatti banuun rakkoo adda addaa geessuun. Humni bifa adda addaatiin qindaa'ee sochii jedhu kun balaa achitti uumamuun asitti Oromiyaa keessatti akka inni bal'ate. Rakkoon kun nageenyi akka biyya kana keessatti hin jirre gochuuf fakkeessanii okkurri adda addaa akka inni baay'ate. Kaafiin isaa inni barbaadan kana jechuudha. Isa kanarratti magaalaa Naqamtee keessatti hiriirri godhamaa ture tokko buqqaatiin haa dhaabbatu amma faaduutiin irraa haa dhaabbatu kan jedhuudha. Mootummaan tarkaanfii cimaa akka fudhatu kan jedhamu yaada kaasaa turame. Kanarratti mootummaan federaalaa naannoo qindaa'inaan rakkoo naannoo kan jiru akkasumaan akka inni dhaabbatu tarkaanfiin hedduu fudhatamanii jiran. Namoonni to'annoo jala oolanis ni jiru. Meeshaa waraanaa isaanii hojii to'annoo jala isaan oolan kan jiru ta'uu isaati. Namoota to'annoo jala oolan tarkaanfii adda addaa fudhatanii yoo ilaalamu balataa naannoo Beenishaangul kan hin ta'an bifa adda addaatiin ijaaramanii rakkoo kana babal'isuudhaan namni hiriira karaa nagaatiin gaafachuudhaaf sochii adda addaa godhu gaaffii dhugaa gaaffii irra qabeessa. Gaafatanii duuti nurraa dhaabbatu namni xayyuudatti adeemu rakkooleen jiru kaa ayikkatu mootummaan tarkaanfii cimaa fudhatu jedhanii gaaffii isaanii gaaffii sirriidha. Gaaffii kana dayeeffatanii ajandaa kana dayeeffatanii uummata fakkaatanii humna caasaa nageenya irratti tarkaanfii adda addaa fudhachuudhaan sochii namoota naannoo kan jiru irratti tarkaanfii fudhachuudhaan qabeenya naannoo irratti fudhachuudhaan isaanii toluu dadhabanii karaa hidhannootiin qindaa'anii itti deemuudhaaf sochii bal'aan naannoo kana keessatti godhaa turan ta'uu isaati. Kanaaf humni kun immoo tooftaan inni fayyadamu caasaan nageenyaa akka waan nama tarkaanfii irratti fudhatee ajjeechaa raawwatee bifatanii fakkeessuudhaaf hidhannoo mataa isaanii ibsanii socho'an mataa isaaniis ni jiru.
Eenyu akka hiriira sanarratti dhukaasee miidhaa dhaqqabsiisa akka kallattiin nuuf ibsan gaafannee qoratamaa jira nuun jedhan.
Torbee darbee kaasee godinaalee Gujii Bahaaf Lixaa keessatti haalli nageenyaa rakkisaa ta'uu jiraattonni dubbatan. Bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunoo bulee horaatti namni du'uu dhugaa ta'uuf nu mirkaneessaniiru. galmo daawittu dabalata sa qopes
dumma ji an kololisa ka sai gudinale guji ke satira konna genya ka umma majiru jiratun dubbatan kaum sirako kana wali galu dabu motum mafia dabli summa romo giddu tidalten boda nanu chat rayan tisabiya bobba famuda jedu namoni gudinale guji le menkes jiratan borawna genya nanno isanitif umna itsaraya biya kumatu kesuma gujilita ana qarcatti umnirayet sabiya wajira kongressi federalisti oromo qarcatti ergamurra alaba kafude dursali gidirgegu wajira kafawo dame qarcha dirgegugu tadunya nidubata gujilita ana bule oratis rakona genya turen lubun dirgegu tokko akadarbe jiratan bule oratokko akasittiman
mata wobote dani banda dargaggo muguse adula gata edamu karumarra sibaye edane lafa muguse bakumtani rata sarukute ajese
rakkuna genya jiraattonni mataa jiran kana bulchaana qarca akkasumas immoo bulchaa godina gujjilitaa gaafanne jirra obbo gadaa godaana bulchaana qarca waayewaa jira kaafaa magaalaa qarca irraa labaan fuudhamu gaafanne deebittaanu kennan
raayyaanitti biyya kan godinarra naannoo godinarra dhufaneeranni kan jedhu odeeffannoo dhageenye yeroo dhufan immoo alaabaa adda bilisummaa oromootiif alaabaa kaafaawutti hidhameera daandiirra jira isaasan immoo lamaynuu hiikan. Isaan hiikanii isammoo raayyaan ittisa biyyaa kan bira kan aanaa kenna keessa jiru jiranii isaanis odeeffannoon qaban kan aanaa kenna keessa jiran odeeffannoon qabanu nuti odeeffannoon qabnu boodarraa raayyaan ittisa biyyaa kan aanaa kenna jiruu fi kan dhufan sunis waan walitti galfatan natti fakkaata meeshaa tokko wayis milishaan huccuu gosa isaanii uffatee dhaabbatu jira isaarraa itti fudhanii turanii xiqqoo meeshaan qabatames as naannoo kanatti waan argameen beekne namoonni kaan ololaan wal rifachiisa. Nuti summata ganda hundumarra yaanne rakkoon akkan jirre aanaa kenna keessatti waraannis akkan jirre wanni waraanaaf nama qopheessus wanni waraana walitti boosus akkan jirre wanni sodaatamus wanni addaa akkan jirre kallattii kenna jirra.
Obbo Abarraa Bunnoo bulchaa godina Gujii Lixaati. Alaabaan kaafaa waajjira isaa qarqara jirurraa fudhatame ni deebi'aa fi gaaffii jedhu gaafanne alaabaan kun irraa fudhatamu iyyuu quba hin qabu jechuun deebisan. Aanaa bulee waraatti waa'ee dargaggoo ajjeefames obbo Abarraa gaafanneerra.
Suni daandii guddaa cufaa turanii daandii san baniisaa fi raayyaa ittisa biyyaa poolisii socho'aa turanii kan keessatti bakka ta'etti dhukaasan jira dhukaasa baay'ataniin sirriidha namni tokkochi rukutamee lubbuusaa dabareera guddoo gaddinee deessanis dubbisneerra kan ammoo poolisiin investigeeti godheera kunis hospitaalatti galmeera poolisii irraa qulqulleeffachuu hin dandeenyedha.
Bu'aa qorannoo poolisii naannaa bulee horaa irra ga'e argachuuf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Haaluma walfakkaatuun Gujii Bahaa keessattis jiraattonni rakkoo nageenya akka qaban himatu. Gujii Bahaa magaalaa Shaakkisoorraa namoonni seeraan akka to'ataman jiraatan magaalatti ni dubbatu. Obbo Roobaa Dabbii namoota Shaakkisootti to'annoo jala oolfamanii gadi lakkafaman keessaa tokko. Isaanis dhimmaaf bakka deemanii poolisii aanaatiin akka qabaman himan. Bulchaa magaalaa Shaakkisoo Obbo Xardhoo Makkoo namoonni to'annoo jala oolfamanii wixata lakkifaman sababa maaliitiif qabaman jedhee gaaffee daandiin adoolaati Shaakkisoon geessu waan cufamee tureef namoonni kun qabamuun dhimma kanaan wal qabachuu malaa jedhan. Amma garuu marti isaanii bila isaan akka gadhiifaman Obbo Xardhoon mirkaneessanii jiru. Obbo Roobaa Turcee bulchaan godina Gujii Bahaasii namoonni to'annoo jala oolfamanii qoratamuun olaantummaa seeraa kabachiisuufi jedhu. Jiraattonni yaada isaanii VOA'f kennan garuu ammas humna raayyaa ittisa biyyaa achi buufatee jirurraa sodaa qabnaa jechuun dubbatu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Naayiroobii.
Loltoota ABO Ardaayitaa keessa jiran gaaffii dhiyeeffachuu isaanii oduu gabaasaa keenya Muktaar Jamaal nu ergee ture.
Waliigaltee mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti eertiraatti taasifame booda waraanni adda bilisummaa Oromoo lakkoofsaan 1153 ta'uu gama biyyaatti galuun isaanii yaadatama. Inni kun illee wiirtuu leenjii adda addaatti leenjilee gosa garaagaraa akka kennamaa fi jiruudhaan kan dubbatame. Haaluma kanaan dhiheenna kana wiirtuu kana keessatti walitti bu'iinsi uumamuu isaati kan dhaga'ame. Kanumatti aanseetiniin anillee miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo wiirtuu kana keessa jiran maaltu akka ta'e gaafadhe.
Ganama ijoolleen. As keessaa maaliif irra jettee gaafii san gaafatanii deebisanii deebisnaa eeggataa jennaan bakka silaatti eeggatan sanitti walitti qabamanii osoo jirru. Mucaan tokko nama keessaa ol ka'eetiin akka viidiyoo waraabuu kana godhe moobaayilaan na fakkaata. Mucaa san maaliif waraabdaa jedhaniin ijoolleen maan teenye jechuudha. Dhaabanii jennaan fiige gara poolisoota.
Mucaan miseensa wabooti moo miseensa poolisii Oromiyaati?
Miseensa wabooti. Achi booda. Poolisii tokko immoo waanuma ta'aa jiru kana irraa quban qabu. Mucaa dhiisaa maal gootan maal godhu dhoofan dhiisaa boona dhiisina jiran ijoolleen baay'een jala fiigee dhawaa jettu beekaa.
namatti maaltu fidee jedhanii poolisicha san itillee fi jedhu poolisichiillee meeshaa harkaan qabu gara mana fincaanii deemaa jedha. Jalaa fiigeetiin duubatti deebi'ee aganumaan bakka poolisaa dhaqanii poolisoota illee inni itti gamanii jennaan poolisoonni jalaa meeshaa fuudhateetuma yaada. Asi jala deemanii poolisa rakkisanii jennaan dhumarratti erga dibbimaa yaasanii jedhaniyyuu poolisni tokko amma biraan jiru ani bombii aaraa kana darbate na fakkaate. Achi mucaan xiqqoo madaa'ee kan fuudhanii amma mana yaalaa geessanii.
Gaaffileen kunniin illee keessattuu turtiidhaan wal qabateetiin kan ka'uu fi haal hegeree waraanichaatiin illee kan of keessaa hammateedhaan illee kan natti himan illee jiru.
Waan hin taane haasaan kun irraa dhaabbatu waan immoo jiru tokko saabbilisan itti maadhaa amma sogganoonni keenya dubbani hin ilaalle nu gaafii qabnu gaafachuu qabnaa. Waan adda addaa waan kana kana nu dhiyeessaadha gaafii keenya yeroo dheeraa lafa irra butameewwan aga'e rakkoo maaltu jira. Waraana bosona jiruu fi waraanni kun hireensaa maaloodha. Kaan bosona taa'e kaan akkanatti akkamitti taa'adha. Nuti Oromoodha tokko sabaaf qabsoomne yoo ta'e akka walii galtichaa maayini inni kaan rukutamaa maal jedha maaloodha seerri akka kanaadha waan akkasii akka jechuudha. Achiin nuti barre namoonni waggaa 20 taa'ee jedhamaati irraa inni waggaa 10 inni waggaa 5 waan jiruuf iyyuu gaafiin keenya immoo nuti dura maatii keenya deemne laallee dhumne leenjinaadha malee ammoo maatiin iyyuu dhagaa keessaa dhumne ofiifu haasumaan leenjiirraa leenjiitti darbuu namni maaliif maatii dhanne dura laallee dhumne leenjiin fudhannee kanarratti leenjallee malee.
Egaa leenjii sun naannoo guyyaa 14 deemaa irra. Leenjii qofa baasii tokko leenjine guyyaa 14 immoo duraan lafa teenye kunis akkuma jirutti jira wabootii kasee dhufaa isinitti dabalamaan hundinanii sanas eegaa turre.
Mee amma osoo qaama mootummaa yookaan ammoo pirezidaantii Lammaa Magarsaa osoo argatte maal gaafachuu barbaadda?
Leenjiis leenjii haaromsa fudhateera jedhiiti. Gara maatii koottan deemaa waraqaa gaggeessitu tokko qofa naa kennaadha kanan isaan gaafachuu barbaadu.
Hooggansa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa yookaan ammoo miseensota shanee gumii gama biraa osoo argattee hoo maal jechuu ni barbaadda wanti isaan gaafatu?
Karaa nagaati jettanii nu fiddanii dhuftanii karaa nagaatiin akkamitti mootummaadhaan walii galuu dhabdanii eeggas geessanii moo gaafa duraatu waliin galinii kan waraanni walitti bobba'ee waraanni walitti dhukaasaa jiruu fi geessumaan gaafa dhawama gabaabaa.
Kanumaan wal qabatee qaamoleen mootummaa gamasitti deemanii miseensota waraanaa kanneen mariisisuu isaanii biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaatti itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii biirichaa obbo Baayyisaa Kumaa gaafii gaafanneef deebii nuu kennaniitiin jiru.
Gaaffiin isaanii akka mari'atamu mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiyeessine jilli tokko asitti argamee ture ijoollee mariisifneerra. Tokkoffaa guyyaan turtii keenyaa baay'ee dheerateera. Maatii keenya yaanneerra waan ta'eef maatii keenya argachuu qabnaa kanaaf dafaa gannu lakkisa. Yeroo gannu lakkistan immoo maatiin keenya sababa adda addaatiin adda adda faca'eeti kan jiru jireenya nagaatti yeroo deebinu wanni nurratti isu baay'ee jira waan ta'eef lafni mana jireenyaa nuuf haa kennamu turtii keenya bosona keessa turreef qabsoo uummata Oromootiif baane waan ta'eef maallaqni harkatti nuu kaffalamu qixa daadagootiitiin jiraachuu qaba. Isaan booda immoo kan poolisiitti qaxaramu kan hojii dhuunfaatti bobba'u kan akkasumas hojii mootummaatti bobba'u adda ba'ee calalameetu jiru kun. Mindeeffamee kan hojii dhuunfatti bahus hojii dhuunfatti waan ittiin hojjetu argate bahuu qabaadha gaaffiin isaa. Gaaffiin lafaa fi daragootiidhaan wal qabatu egaa xiqqoo gaaffii yeroo fudhatuu fi marii guddaa barbaadu waan ta'eef mootummaadhaaf akka dhiyaatu dabarsineerra. Guyyaa kaleessaa kanuma irratti walii galee karaa nagaatiin xumurre jechuudha. Xiqqoo harkifannaan hin jira akkuma isaan jedhan guyyaa 5 leenjii maleedha kan taa'anii hin baananis kan dhufe kanarraa jechuudha. Leenjiin poolisummaa guyyaa gabaabaaf akka kennamu akkasumas kan carraa hojii uumamuufis kophaatti akka kennamu kan hojii mootummaas akka mari'an guyyoota gabaabaa yeroo muraasa fudhannee leenjii kana xumuree ramaddii isaaniis fudhatanii gara maatii isaaniitti nagahan boqonnaadhaaf akka deemanii fi yeroo achi deebi'anii waamichi godhameef bakka barbaadamanitti akka argaman deebiin kennameeraa fi. Kanarratti waliigallee garuu gaaffilee gurguddoon filatii kaase lamaan sun hanga deebi'utti humni jedhus hin jira. Yeroo gabaabaa keessatti leenjii isaanii xumurree eebba isaan jaawwanne karaa maatii isaaniitti nagaan kan bobbaasnu ta'uu isaati kallattii amma ammaatti jiru. Deemsa fuuldura jiru immoo walumaan ilaalaa ibsa isinii kenna.
Dhimma ka'aa jiru kanaan wal qabateetiin gama adda bilisummaa Oromootii deebii argachuudhaaf dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa gaafannee dhimma kanarratti waan beekan kan hin qabne ta'uullee. Deebiin kennaniitiin hin jiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.